Sango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso bozuli bako ya kolanda Sango lokota lingua de Voice of America uta Washington na Edi Isango. Mokolo moko sima na boku isami ya Jean-Marc Kabund na ebonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale UDPS lingomba ya politique azali kokambana esika ya président Félix Tshisekedi ezali kolandela likambo yango na bazuzi vio walingala ebengaki mokambi ya groupe parlementaire UDPS Léon Moubikay to landaye.
Biso tuzuka nisake Jean-Marc Kabund azana droit asa la retour na enyonso esi la soupe esi linge tomomo na suite. Mais le coup tozomona ke ndambu ya mpepa eza na kati ya na kati ya petition ekwe esi akolandela nanu lokola makambo ezaki nanu na maboko ya ba juge biso tokokaki kosiege nanu nango te sikoyo kasi lokola tosali yango ezomonana ke eza mwa mbepa peut-être ke Jean-Marc ozana na occasion ya kolandela kotia retour sia retour na ye na ba instance mosusu po totala nanu soki ekoki koleka malamu.
Kasi tangu science lobe salamaki ata bitumbe salamaki ba ndeko na bino baninga na bino mususu balobaki la majorité ba tika kolandela Jean-Jacques Mamba makambo poursuite wana nyonso esili basuki sa poursuite wana
wana eza problème mususu eza tokoki kondima mpe se ke député ya mboka azala imilie ndenge wana parce que makambonaiso nyonso elekaka nanu na assemblée ata bakei bakanga député batindaka nanu na assemblée assemblée etala nanu soki bakolonga ye baimmunité na ye po bajuge ye me oyo esalami na ndenge ya mbalakata mpe ezomonana ke ezali malamu mpenza te yango baninga balobi batika kolandela yango.
Mwa mobulu mosalamaki na bituka biike lokola Kinshasa, lokola Kasai, Kasai Oriental, pe Okatanga na bayi UDPS baye ba zali koboya boku isami ya Jean-Marc Kabund baike batumbaki ba pneu na nzela pe bakangaki nzela. Na Beni bayi lingomba ya bitumba na bomoto lusha elongo na ba bituluku na bato basusu ba kendaki kokunda lelo moninga na bango Freddy Kambale oyo akufaki mposo moleki na masasi ya policier moko na tango bazalaki kotambola tolanda bozindo na Erika Mwisi uto Beni.
Kambale Freddy Marcus ya lingomba lucha akundami lelo mokula mosalami bale na Beni na baninga baye pinzoli yo matama Fabrice Moloali moko wa bango wa mileli
lelo tokundie eza pasi na motema ifo toloba ya solo toza na pasi munene lokola ndeko na biso atiki biso eza po babomaki ye pi bato babomaki eza nde bato baza na obligation ya kosécuriser population police ebomi ndeko na biso tozalaka toujours non violent tobundaka te me babomaki ye
bailingomba lucha basengi na bazuzi kolandela bobomami ya bana bailingomba ya bango
biso lucha tosengi na justice elandela penza makambo ya kobuma bandeko na biso mikolo melekaki babomaki ndeko na biso badi lelo babomi di
uta ingumba beni na nordi ya Kivu Erikas Mwisi pona VOA Afrika
sango na lingala na VOA uto Washington. Na COVID-19 komini ya limete na Kinshasa nde ekomi epicentre to esika bakonyi bazwami mingi koleka limete ekomi na motango ya nkama mibale na tuku minei na mwambe ya bayebayebani kozwama na COVID-19 elobi cellule technique ya bitumba na bokono boye lobi bato basika tuku libwa na mibale bazwamaki na Kinshasa pe zomi na minei na Congo Central oyo ezali etuka ya mibale ya koleka na motango ya likolo na ekolo Congo Democratique Mobimba bakoni ba COVID-19 bayebani bakomi 2403 to kotomi bale na kama minei na misato bituka sambonde bizwami na yango. Premier ministre Ilunga Ilukamba ya Nolina Sena ete mayele ya mbula matari ezali ete bana ya RDC baye bazali kozongisama esengeli bandima kokangamana ndako bango mpo balandana na COVID-19. Suka na sango na biso yango yo tokuteni na Facebook na site internet na biso pe na ba